La Nacia Pola Banko ĵus encirkuligis novan 5-zlotan moneron el la serio Malkovru Pollandon, sur kies renverso troviĝas la bildo de la urbodomo de Poznano. Ĝi estas jam la kvara monero en la serio inaugurita en majo de la pasinta jaro. Ĝis nun aperis 25 jaroj de libereco, la reĝa kastelo en Varsovio, la kanalo de Bydgoszcz. La eldonquanto de la nova monero egalos al 1.200.000 exempleroi. Se temas pri numismaticajoi ligitei cun Poznano, en kiu funkcias konataj por esperantistoj interlingvistikaj studoj, en 2003 la nacia mon emisiejo eldonis moneron lige kun la 750-jariĝo de la fondo akto de la urbo. En 2003 kadre de la serio por kolektantoj Polaj futbolistaj kluboj aperis monero dediĉita al la klubo Warta Poznań. Encirkuligitaj estis ankaŭ numismatikaĵoj okaze de la 40-jariĝo de la kontraŭkomunista elano junio 56 kaj 2-zlota monero prezentanta la tiean franciskanan klostron.